digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono, na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, nekoliko tema, nekoliko različitih tema. Jedna je sport, pričat ćemo o primjeni novih tehnologija i društvenih medija u sportu. Naš sagovornik Ivan Ivković, predstavnik za odnose s javnošću košarkaškog kluba Partizan, pričat ćemo i o olimpijadi, o komunikaciji sa navijačima, o tome kako odgovaraju na kritike i uvrede, koja vrsta komentara nije prihvatljiva na društvenim mrežama. Potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 priključiti Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke. Povod je RRI Tools, trogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru 7. okvirnog programa FP7. Ciljeve ovog projekta predstavit će nam dakle Đurđe Timotijević, a trebalo je da u razgovoru sa Aleksandrom Petkovićem, direktorom IEB Srbija, najavimo konferenciju o digitalnim medijima, no nažalost je on zbog više sile sprečen da dođe ovoga jutra u emisiju Digitalne ikone, pa ćemo vam pročitati neke izvode iz programa koji će vas uputiti na to u kakvom sadržaju, zanimljivom sadržaju je reč. Ostanite sa nama.
I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. I know what the girls need, New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Dirty to me.
Talk dirty to me.
U emisiji Digitalne ikone, kako smo najavili, ovog jutra pričamo o sportu i novim tehnologijama, tačnije o sportu i društvenim medijima. Sa nama danas Ivo Nivković, zadužen za odnose s javnošću u košarkaškom klubu Partizan. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Povoda da razgovaramo o ovoj temi ima naravno mnogo. Inbox na Facebook stranicama najpopularnijih klubova sportskih u zemlji je stalno, da kažemo pod znacima navoda, zatrpan porukama. To su često i pitanja i podrška, ali naravno i kritika i poneka uvreda. Vi ste zaduženi za odnose s javnošću i bavite se zapravo predstavljanjem košarkaškog kluba Partizan na društvenim medijima, na Facebooku, Instagramu, Twitteru. Partizan ima i svoj YouTube kanal, no vaše iskustvo sa, da tako kažemo, sportskim kolektivima na društvenim mrežama sežu nekoliko godina unazad, kada ste počeli da se bavite ovim poslom. Također ste bili zaduženi i za Olimpijski komitet Srbije. Pričat ćemo i o olimpijadi u Riju, ali da se vratimo na početak. Dakle, pre svega, kako izgleda dan jedne osobe koja je zadužena za... Koliko imate prijatelja, da kažem, ili onih koji vole i posećuju Facebook stranicu košarkaškog kluba?
Na Facebook stranici košarkaškog kluba Partizan trenutno ima 367.000 ljudi. S tim da je teško utvrditi koliki je broj njih koji su stvarno aktivni na Facebooku, mada neka statistika koja govori o broju korisnika u Srbiji je ta da ljudi makar na 5 minuta otvore Facebook, bilo na telefonu, u posljednje vreme češće na telefonu, jer telefon je u 2016. godini preuzeo primat, prešao je 50 i neki procenat u odnosu na desktop i laptop uređaje. Čim makar na 5 minuta su prisutni. I sada ključna stvar je kada komunicirate putem društvenih mreža da ih baš u tih 5 minuta uhvatite i da im prenesete svoju poruku, što naravno nije uvek ni lako, nije uvek ni moguće, ali trudimo se. Postoje, mislim, Facebook je u ostalom zbog toga i uveo takozvane plaćene postove i ono, stvari koje novčano se stimulišu da bi vam bile servirane čim uzmete ekran svog mobilnog telefona, čim pogledate u njega, ali mi to trenutno ne koristimo, što zbog finansijskih ograničenja, što zbog toga što smo, da kažem, ponosni na broj ljudi koji nas i ovako organski posmatra i prati.
Kažite mi, kako izgleda komunikacija sa, ne možemo da kažemo sada sasvim tačan broj u toku jednog dana, ali kako sam rekla na početku, dobijete prilično veliki broj poruka. Da li uspevate na njih da odgovorite na vreme? Kakve poruke dobijate najčešće?
Prvo da kažem da su društvene mreže samo jedan deo posla kojim se bavim, i to jeste komunikološki deo posla u bilo kojoj firmi, bila ona sportski kolektiv ili firma koja se bavi prehrambenom industrijom. Prosto komuniciranje društvenim mrežama je posao za nekoga ko se bavi odnosima s javnošću, nije posao za web administratora, jer vi komunicirate, vi ne programirate. Sad, sa druge strane, da kažem, da li uspevamo da odgovorimo na vreme? Nekada da, nekada ne, ali se trudimo da ispoštujemo neki standard, odnosno neko nepisano pravilo, da se u neko vreme koje je kao radno od nekih 8-9 ujutru pa do recimo 22 časa odgovori u roku između 60 i 120 minuta na pitanje. Naravno, postoje ljudi koji postavljaju isto pitanje po bezbroj puta i koji bi da šalju mailove verovatno automatski završili u nekom spam folderu. Njih nekada pustimo malo da sačekaju, ne zato što želimo da ih kaznimo, nego zato što prosto imamo neka pitanja koja su primarna i na njih se trudimo da odgovorimo. Mislim, banalnih primjera ima koliko hoćete, od toga kad nam se neko obrati za pomoć, bilo da je pitanje neka humanitarna akcija ili da nam se obrate prosto za pomoć da u slučaju neke bolesti ili nečega toj osobi je, koji je veliki navijač Partizana, potrebno da ga neko pozove ili je neko pozove telefonom iz kluba, bilo da je igrač ili predstavnik kluba ili šta god. Kad god smo u mogućnosti, izađemo u susret, ali naravno uz opoštovanje pre svega za obaveze koje igrači iz stručnog štaba imaju prema terenu. Bilo je tu još nekih stvari, recimo baš na utakmici Partizan Ke smo imali tri momka koji žive u Hamburgu, koji su nam se bili obratili za ulaznice, želeli su da dođu na utakmicu. Jedan od njih se dan nakon utakmice ženio baš u Srbiji i želeli su da dobiju ulaznice, da ih to se sačeka, da to se bude kako treba. Naravno, izašli smo im u susret, poželeli mlado ženje sve najlepše i nadam se da je uživao u utakmici, bilo je lepo na kraju.
Ja sad da se malo našali, nismo pozvali, vi ste iz Partizana, nismo pozvali nikog iz Zvezde, ali nismo slučajno vas odabrali, pričat ćete nam i o iskustvu rada u Olimpijskom komitetu i Košarkaškom savezu Srbije. No pre toga da vas pitam, kada je o sportu reč, prema vašem dosadašnjem radu, kako je mesto Facebooka u odnosu na druge društvene mreže kao što je Twitter, kao što je Instagram ili u odnosu na YouTube?
Tu ne postoji neka velika razlika u odnosu na sve ostale oblasti. Tako da Facebook jeste primaran kanal komunikacije. Kod nas prosto najviše ljudi koristi Facebook. Instagram je na drugom mestu. On je pre recimo nekih godinu dana pretekao Twitter po broju ljudi koji ga koristi, naročito po nekim istraživanjima po učestalosti korišćenja. Sada su ubacili tu novu opciju koja opet liči na Snapchat, koji je napravljen, koji je one pa neke još mlađe generacije odvlačio od Instagrama. Sada postoji ta jedna opcija koja liči na Snapchat i na taj način je Instagram opet malo povratio broj korisnika. S druge strane, Twitter je, ja volim da ga nazovem, Twitter je košarkaška društvena mreža. Mm-hmm. I to pre svega ima veze sa NBA ligu, koja vedri i oblači u svetu košarke i prosto NBA timovi i NBA igrači koriste Twitter, samim tim to se preliva i na Evropu, to se preliva i na nas, ali kada pogledate broj ljudi koji aktivno koriste Twitter i koji aktivno komuniciraju na Twitteru, on nije veliki kada se uporedi sa, recimo, Facebookom, čak i sa Instagramom.
E sada je ono naravno važno pitanje, osjetljivo pitanje koje ima veze i sa time kad imate privatni, jel tako, nalog na Twitteru, a koji posebno je značajan kada je reč o sportu, kada znamo da postoje brojni događaji i dobre utakmice, zanimljive priče, ali postoje s druge strane i nemile situacije i tuče i vređanja i tako dalje. Društvene mreže su prostor koji nije jednostavno kontrolisati, odnosno, rekla bih, nemoguće ga je kontrolisati. Na koji način se vi odnosite prema ovom?
Osim što nije moguće ga kontrolisati, odnosno cenzurisati, nije ni poželjno ga cenzurisati, jer prosto društvene mreže jesu napravljene zbog toga da bi ljudi mogli da iskažu svoje mišljenje. Opet, sa druge strane, postoji određeni nivo kulture izražavanja koji mora da se ispoštuje ukoliko želimo da promovišemo sport.
Koje komentare, ja se izvinjam, da smatrate neprihvatljivim i koliko ih dobijete? Kako bismo mogli da ih opišemo?
Znate kako, naročito u slučaju nekih nepovoljnih dešavanja, bilo na sportskom, bilo na nekom drugom planu, ili prosto nekih dešavanja koja nisu po volji određenoj grupi navijača, koji su aktivni na društvenim mrežama, pa najčešće spominjanje najbližih, a boga mi i članova šire familije, se ne smatra prikladnim. Bilo kakvo raspirivanje mržnje po najrazličitijim mogućim osnovama. Naši ljudi su jako maštoviti kada je potrebno nekoga uvrediti, tako da to je nešto što se trudimo da kanališemo. Mi se ne želimo da ljude, kažemo ono, blokiramo, da ih sklanjamo, da ih tako dalje. Jer neretko se dešava, prepoznam već neke ljude koji su nam nedelju dana ranije spominjali svašta, da posle nakon recimo dva dobra rezultata ili kada vide da se stvari kreću na bolje, da onda pruže podršku. Na kraju krajeva, u osnovi ti ljudi ne bi bili tu da na neki svoj način ne vole konkretno Partizan, kada pričamo o Partizanu, i samo ih treba, kažem, usmeriti u pravom smeru da pružaju podršku. Nekada njihova kritika, iako je nekada opravdana ili nije opravdana, a nije izražena na pravi način, može možda da bude neki kontraefekat ili već ne znam nije šta, pa se tu ulazi u rasprave, pa ne znam, ti si ovakav ili ovakva, a ti si onakav ili onakva. To je ono što nam ne treba, ne doprinosi to
sportskim krajeva rezultatima.
Da. Dobro, sportskim rezultatima ne doprinosi popularizaciji sporta. Ne doprinosi da se širi i ljubav prema tom klubu i prema tim momcima koji igraju u Partizanovom dresu, koji se bore za njega. So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run. Bye.
se vratimo sada nekoliko godina unazad. Rekli ste da ste počeli zapravo, Košarkaški savez Srbije je, ako možemo tako da kažemo, relativno od skoro prisutan na društvenim mrežama. Vi ste se bavili i u okviru Olimpijskog komiteta Srbije također društvenim medijima, pa možda da nam ispričate.
Naravno, pre mog prelaska u Partizan na mesto menadžera za odnose sa javnošću, koji se desio početkom prethodne sezone 2015-16, radio sam u jednoj agenciji u kojoj sam bio zadužen između ostalog i za rad na društvenim mrežama, znači pored primarnog posla koji je bio zadužen za, pored posla koji je bio zadužen za odnose s javnošću nekih klijenata, radio sam i društvene mreže kako sportskih kolektiva, zbog prosto mog nekog ličnog afiniteta prema sportu, naročito prema košarci, tako i nekih firmi koje se bave raznim oblastima, od prehrane preko autoindustrije i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, Košarkaški savez Srbije je pre nekih, recimo, 2,5 godine možda se pojavio na društvenim mrežama. Ljudi iz saveza su došli u agenciju, pitali su, izvinite, čuli smo da vi radite Olimpijski komitet, mi bi voljeli da budemo aktivni na taj način. I onako brzim odabirom smo došli do toga da to treba ja da preuzmem. Otvorio sam naloge Košarkaškog saveza, počeli smo da radimo.
Kako su iskustva, možda evo sad da uporedimo na Savez Srbije i jedan i drugi jedan klub, na koji način ste o korisnicima možda mogli da saznate nešto više i nešto
da,
drugo?
Da, to je jedna jako interesantna stvar. Postoje korisnici koje lično ne poznajem, ali na osnovu njihovih poruka koje sam dobijao kako preko Košarkaškog saveza Srbije dok sam to radio, tako i kada sam prešao u Partizan, mogu bi da zaključim ponešto o njihovim karakterima i o tome šta oni vole i na koji način vole da privuku pažnju.
Olimpijski komitet je evo počelo nekoliko godina ranije, 2013. godine, dakle posle olimpijade u Londonu, pripreme i zapravo predstavljanje i obaveštavanje javnosti putem društvenih medija. Vi ste se našli ove godine i u Riju, pa ja verujem da će biti našim slušalcima zanimljivo da čuju priču kako to izgleda biti u Riju i postavljati sadržaje i na Facebook, i na Twitter, i na Instagram. Kako ste se snašli?
I držati ljude budnima u 4-5 ujutru, koliko su bili odlučujući mečevi, odlučujući borbe u Riju. Pa bilo je pre svega interesantno.
Samo da vas pitam, to ste radili sami iz Rija ili ste imali pomoć?
Imao sam pomoć iz Beograda. Kolega koji je ostao u agenciji preko koje sam također radio za Olimpijski komitet mi je pomagao, naročito u onom periodu kada, jer u Riju sam nekada morao i da spavam, pomagao je, bio je tu, ali da kažem, čitav koncept i sve što je bilo vezano za to smo osmislili, poslali Olimpijskom komitetu, oni su se s time složili i ja sam to sa lica mesta prikupljao. Naravno, Međunarodni olimpijski komitet je donio striktno pravilo da ne mogu da se koriste fotografije koje nisu dela profesionalnih fotografa. Video sadržaj nije bilo moguće koristiti uopšte. Sa sportskih borilišta. Dakle, sav video sadržaj koji smo mogli da postavljamo morao je da bude van sportskih objekata. Tako da smo, što se video sadržaja, nismo ih imali puno na Facebooku i na Twitteru i na Instagramu, jer prosto nije bilo moguće da ga napravimo. Nije nam bilo dozvoljeno. Ne nama, bilo kome. Opet to ima naravno veze sa pravima prenosa i tako dalje. Vaša kuća je bila nosilac prava TV prenosa u Srbiji, a recimo američki NBC je platio, čini mi se, više od 1 milijarde za pravo prenosa iz Rija, tako da ne bi baš bilo uputno da neko putem Facebook uživo prenosa koji je moguć sa jednim običnim mobilnim telefonom i dobrom internet konekcijom da im remeti prava koje su ne toliko skupo platili.
Ali kako ste uspevali na toliko mesta, su je bilo raznih dešavanja?
Nekad sam ja bio na jednom mestu, a fotograf na drugom, nekad smo...
A ipak ste imali, dakle, volontere, pomoć sa strane, prijateljsku?
Bilo je, naravno, veliko hvala svim predstavnicima naših medija koji su bili u Riju i koji su se trudili da pomognu, naročito slanjem fotografija kada se naši sportisti bore na različitim mestima u isto vreme. Isto tako, sa moje lične strane, veliko hvala Partizanu koji mi je dozvolio da na mesec dana praktično napustim svoju poziciju i odem u Rio. Kažem, pustili su me pod zastavu, ali to je valjda na neki način sam bio reprezentativac, tako da mi je to onako lično veoma drago.
Jeste li uspeli da komunicirate sa publikom i sa ljudima iz, naravno, ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta, koji su pratili i Facebook stranu i Twitter stranicu našeg nastupa na olimpijskim igrama, da komunicirate sa njima, da odgovarate na pitanja pored svog posla koji ste imali?
Tu je nastupio kolega iz Beograda koji je dosta toga preuzeo na sebe, ali svakako da smo uspevali da odgovorimo. Trudili smo se u stvari da u svojim objavama već damo dovoljno informacija. Svakoga dana, recimo, smo imali objave koje su se zvale pregled dana i najava dana. Tako da ljudi nisu morali ni da otvaraju TV program, ni da otvaraju dnevne novine, ni da bilo šta otvaraju, već u onih prvih 5 minuta života kada protrljaju oči, bace pogled na svoj pametni telefon, samo letimičnim pogledom na bilo koju društvenu mrežu Olimpijskog komiteta, mogli su da vide šta su naši sportisti radili prethodnog dana i ko je na programu sledećeg dana. Tako da je to bilo više, to je recimo bilo korisno, a neke lepe stvari su došle malo kasnije, naročito u drugoj nedelji kada su počele i medalje.
Ivana, da zaokružimo naš današnji razgovor jednim pitanjem koje se odnosi i na sadašnjost, ali i na period koji je pred vama. Kada pričamo o sportu i digitalnim tehnologijama i o sportu i društvenim mrežama posebno, gde su najveći izazovi i šta su u tom smislu vaši planovi?
Naravno, najveći izazov su finansije, jer recimo ukoliko želite da imate kvalitetan YouTube kanal danas, tu je već potrebna ozbiljna produkcija. YouTube polako postaje digitalna televizija i to je samo pitanje vremena u kom pravcu će se to razvijati, odnosno kojom brzinom će se razvijati. Sa druge strane, video sadržaj je nešto što će preuzeti primat. Trenutno još uvek je slika ta koja privlači najviše pažnje. Ali, kako da kažem, pitanje samo vremena kada će video da to preuzme. Mada, sa druge strane, kod nas opet je pitanje sredstava i toga koliko možete da uložite u taj video sadržaj. Jer video sadržaj, ako je dobar, privući će pažnju. Ako nije dobar, neko će ga gledati 2-3 sekunde i preći će na drugu. A opet sa 2-3 sekunde fotografiju možete da vidite, a videoklip od koji traje minut i po ne možete.
A mi nevidljivi, odnosno radijski ljudi, ćemo naravno naći naše kanale i naše načine, a pre svega naš sadržaj koji mislim da je naš najsnažniji adut, ali to možemo da kažemo i za vas, sadržaj na društvenim mrežama je najvažniji.
Sadržaj je definitivno.
Kvalitet i...
Sadržaj je definitivno najvažniji i takođe je jako važno biti na vreme. Jer ista vest na društvenim mrežama saopštena sada ili saopštena kroz sat vremena kada je saopšti još XY ljudi, ne odjekne isto. Da kažem, ekskluziva. A ako ste u poziciji da imate ekskluzivu, kao što kao predstavnik kluba imam kada je u pitanju Partizan, ili kao što sam svoje vremeno imao sa olimpijskim timom Srbije ili sa košarkaškom reprezentacijom, onda nema problema.
U emisiji Digitalne ikone danas je sa nama bio Ivan Ivković, zadužen za odnose s javnošću košarkaškog kluba Partizan. Pričali smo o sportu i novim tehnologijama. Hvala lepo što ste došli, Ivane.
Hvala vama, prijetno.
9:33, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Meni se u studiju pridružila Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla na početku da ćemo govoriti danas o jednom projektu, projektu koji je namenjen odgovornijoj nauci.
Tako je.
Pa ću da vas zamolim pre svega da nam ukratko predstavite projekat i da nam objasnite, dakle, u vezu između cilja projekta i odgovornije nauke.
Hvala na pozivu. Ja bih samo onda jedan korak nazad, znači projekat se zove RRI Tools, to je alati za odgovorno istraživanje inovacije. Nego samo jedan korak nazad da objasnimo šta je uopšte koncept odgovornog istraživanja inovacija. Ono što je jasno je da nauka svakako ima nepobitno važnu ulogu u napretku čovečanstva, tako? I ono što su dostignuće naučno učinila za poboljšanje kvaliteta života je nesporno. Međutim, ono što ume da bude sporno i što često nije predmet javne rasprave, jesu i neke negativne posledice nauke, naučnog istraživanja i dostignuća. Znači, ne samo njenih ishoda, već i samog procesa istraživanja. Jedan od onako prvih stvari koje nam verovatno svima pada na pamet je da je nekada bilo dozvoljeno raditi istraživanje na životinjama, a da sada kada kupujemo bilo koji kozmetički preparat, gledamo i piše da nije testirano na životinjama. Znači, ali to je samo jedan od primera. Naravno, posledice su brojne, ne samo po životinje, već po ekosistem, ceo. Zatim često neka naučna dostignuća ili rezultati naučnih istraživanja i način na koji su oni publikovani stvaraju nejednakosti u društvu. Jedan od primjera koji bio možda kod nas u medijima sada je istraživanje koja nacija je najempatičnija. I sad, bez ikakve refleksije o tome šta će sad rezultati tih istraživanja značiti. Da li oni govore o nekoj vrednosti, da su neki sada opet narodi manje vredni ili više vredni od drugih, ili pak koji narod je najinteligentniji. Mislim, takva vrsta istraživanja. Ono što je naravno, što je izašlo kao odgovor na to je tendencija da nauka i istraživanja moraju da odgovaraju na ono što su potrebe društva, pod jedan, ali ne samo to, već da to rade na etički prihvatljiv način i na način koji je održiv, koji kreira budućnost i razmišlja o dugoročnim posledicama, da ostavljamo svet iza sebe u što boljem obliku za buduće generacije. I naravno, tu inicijativu je prepoznala i Evropska komisija kao jedan od najvećih finansijera naučnih istraživanja i inovacija, barem na ovom delu zemlje, planete. I oni su onda implementirali taj koncept odgovornog istraživanja i inovacija, koji je sada, kako oni kažu, cross-cutting term, ali uslov koji morate da ispunite da biste dobili novac u sadašnjem okvirnom programu Horizon 2020. Eto, znači, to onako ukratko samom konceptu odgovornog istraživanja inovacija. A projekat RRI Tools, to je salati za odgovorno istraživanje inovacija, u kojima je Centar za promociju nauke jedan od partnera i između ostalog koordinator huba za ovaj deo Evrope, za jugoistočnu Evropu, jeste da, ok, Evropska komisija je rekla morate budete odgovorni i morate da primenjujete sva ta načela odgovornosti, etike, otvorene nauke, rodne ravnopravnosti i svih ostalih koje smo propisali. Međutim, ono što je ostavilo naučno-istraživačku zajednicu je kako to da postignemo. I tu upravo dolaze mesto ovi alati. I otuda je cilj projekta je bio da se ispitaju koje su potrebe naučno-istraživačke zajednice, privrednika, inovatora, obrazovnih institucija i univerziteta da to primene i onda se radilo na kreiranju platforme, digitalne platforme koja je skup baza svih tih alata, gde bilo koja od svaka grupa aktera u istraživanju inovacijama može da nađe odgovore na pitanja koje se tiču odgovornosti.
Dajte nam neki primjer da bismo shvatili kako se to koristi.
Može. Jedan primjer, evo baš podelit ću s vama primjer koji je baš vezan za digitalne tehnologije. Platforma sadrži projekte, institucije, legislative, dokumenta, znači različite vrste dokumenta se nalaze na platformi. Neki su, na primjer, prosto smernice kako učiniti, na primjer, European Code of Conduct je jedan od alata koji se tamo nalazi. Znači, tamo tačno je izlistano šta su principi održavanja integriteta naučnog istraživanja, kako da se izbegne ono što su misconduct, znači ono što su kršenja etičkih standarda, kao što su plagijarizam, kao što su fabrikovanje podataka, šta znači open access, šta znači otvorena nauka. Znači, od takvih nekih dokumenata koji su praktične smernice do primjera projekata koji su primjeri dobre prakse koje možemo da iskoristimo u našem radu. I jedan od tih primjera dobre prakse je projekat HO2, o čemu se naime radi. Ono što je primećeno je da ljudi koji imaju neki od oblika autizma imaju velike poteškoće u snalaženju u savremenom društvu. Generalno imaju puno barijera nalaze i teško se snalaze pri traženju posla. I ono što je podatak je da je tek 15% ljudi koji imaju neki oblik autizma nezaposleno. Ovaj projekat je hteo da odgovori na taj... tek 15% je zaposleno, tako je. I projekat je hteo da odgovori na taj problem tako što su kreirane to su, prevod najadekvatniji bi bio 3D virtualne sredine za učenje. Jer je primećeno da ljudi koji imaju problema sa autizmom, da se mnogo lakše snalaze u ovim sada socijalnim mrežama i 3D sredinama. I onda su napravljeni programi za učenje na taj način koji im pomažu da steknu socijalne veštine i komunikacijske veštine i da bukvalno kroz simulaciju razgovora za posao, pisanja prijave i sličnih takvih situacija čine da oni steknu te veštine i rade na svom samopouzdanju. I ono što je fantastično u vezi sa tim, da bi se, naravno, da bi se napravio taj proizvod dobar, da odgovara zapravo na tu potrebu, u samo kreiranje proizvoda su morali da budu uključeni ljudi koji imaju problem sa autizmom. Tako da osim specijalista iz IT tehnologija, psihologa učenja, čak i socijalnih radnika, najveću ulogu su imali baš ljudi koji imaju tu vrstu problema. I dan danas ta kompanija, sada je već to velika kompanija, znači oni su počeli od start-upa malog 2010. Sada su internacionalna kompanija koja ostvaruje jako veliki profit, ali ne samo što ostvaruje veliki profit, dobija svake godine nagrade za odgovornost i doprinost društvu. I to je baš primjer, i dan danas 80% zaposlenih su ljudi koji imaju neki problem sa autizmom. Eto, znači, jedan od kategorija alata u platformi su upravo primjeri dobre prakse, kao što je ovaj projekat, gde bismo mi onako po bukvalno na copy-paste nivou mogli da primenimo nešto u našoj praksi. Iz kojeg od grupe aktera da pripadamo, da li smo naučna zajednica, da li smo privrednici, da li smo obrazovna zajednica, donosioci politika.
Evo samo još kratko da zaokružimo razgovor. Kome sve potencijalno je namenjena platforma, kakva je uloga Centra za promociju nauke u ovom projektu?
Platforma, evo samo prvo pitanje, platforma je namenjena svima, no ono što su grupe zainteresovanih strana koje su prepoznate osnovne su naučno-istraživačka zajednica, obrazovna zajednica, organizacije civilnog društva, kreatori politika i donosioci odluka i mislim da sam sve nabrojala, da, to je to. A uloga Centra za promociju nauke, mi smo partneri na tom projektu i jedna od uloga je bila da u regionu sprovodimo treninge o odgovornom istraživanju inovacijama i primjeni ovih alata. I to smo radili poslednjih godinu dana. Trenizi su održani osim u Srbiji, održani su u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori i u Albaniji. I taj trenizi su bili divno iskustvo jer su na neki način bili Balkan reunion tura za nas i ono što je bilo lepo je što smo prepoznali da s jedne strane imamo iste probleme, čak i u Hrvatskoj koja je već ušla u Evropsku uniju ne postoji uopšte toliko velike razlike, imamo iste probleme, da se suočavamo s istim izazovima i ono što je bilo lepo je da se video potencijal saradnje. Ne mislim samo među ovu regionalnu, već mislim na baš saradnje različitih grupa aktera. To je bila lepota tih treninga, jer smo tu imali i privrednike, i istraživače, i naučnike, i profesore na univerzitetima, i predstavnike ministarstava. Ono što je bilo lepo, što nismo očekivali i što je dodatna vrednost ovog projekta bila što su stvarno resorna ministarstva nauke i prosvete prepoznala značaj projekta. I u svakoj zemlji smo imali podršku ministarstva i nekog od predstavnika ministarstva prisutnog na treninzima. Šta više, ministarka federalnog ministarstva za prosvetu i nauku je prisustvovala jednom od našeg treninga, što je stvarno nama bio čast. Tako da, eto, i to je bilo to ono što je bilo glavna uloga centra i kao, ajde da kažemo, neko finalni događaj regionalni kojim želimo da zaokružimo sve ono što smo radili protekle 3 godine, bit će ova konferencija koja je u petak, RRI Tools Belgrade Conference, znači to je završni regionalni događaj gde ćemo okupiti sve saradnike s kojima smo radili na regionu i neke od stranih uglednih predavača, gde ćemo razgovarati o ovim temama i prikazati primere dobre prakse iz regiona.
9:49, nije nam ostalo još mnogo vremena sada. O, Đurđe, moramo biti brzi, ali ja pre toga moram samo da najavim kratko. Dakle, u Narodnom pozorištu 15. decembra po prvi put se održava IAB Mix konferencija, licencno izdanje jedno od najznačajnijih globalnih konferencija o digitalnim medijima, marketingu i digitalnim biznis modelima. Na internetu naravno možete pogledati sadržaj i program i one koji će govoriti, a sutra nas u 17 sati u Domu omladine Beograda očekuje konferencija pod nazivom Rad u digitalnom doba u saradnji Doma omladine i Share fondacije. U 5 sati je predavanje Vrtluzi ekonomije podataka, Đorđe Krivokapić i Vladimir Joler pričaju, a potom u 7 sati fragmentacija i prekarizacija radnih odnosa govori Ursula Hughes. Sada nam je ostalo još nešto manje od 5 minuta, tako da samo kratko da zaokružimo jednim komentarom kako digitalne tehnologije omogućavaju odgovornost. To povežemo s ovim projektom o kome ste pričali. To će biti jedan deo pitanja, a drugi deo pitanja da kažemo našim slušalcima da mogu da pogledaju i pročitaju besplatno internet izdanje uvod u objavljivanje naučnih publikacija zahvaljujući Centru za promociju nauke.
Hvala. Pa ono što zapravo jeste najveća prednost, ja smatram da je vrlo značajno mesto digitalnih tehnologija u ostvarivanju odgovornog istraživanja inovacija, se najviše odnosi na otvorenost podataka i otvorenu nauku. Jer da bi nauka bila odgovorna, ona mora da bude otvorena, kumulativna i javna i proverljiva. I to je ono što nam sad omogućavaju digitalne tehnologije, a što nije bilo moguće pre njihovog postojanja. Izdanje koje ste spomenuli, uvod u objavljivanje naučnih publikacija, to je novo izdanje centra. Promociju štampanog izdanja je imalo na sajmu knjiga ovogodišnjem. Dakle, uvod u objavljivanje naučnih publikacija je knjiga koja je namenjena svim istraživačima, ali prevashodno mladim istraživačima i doktorantima koji su, da kažemo, novi i manje iskusni u svetu naučnih publikacija. Originalno izdanje izdao jedan od stožera svetskih naučnih publikacija, to je Springer Nature. Autor knjige je Andreas Exner, a centar je osim štampanog izdanja, kao što ste rekli, omogućio besplatno internet izdanje koje je fantastično uređeno i lako za korišćenje i ima integrisan indeks pojmova, pa onda omogućava vrlo lako snalaženje.
Pretragu.
Vrlo laku pretragu. I upravo je to naš doprinos otvorenoj nauci i pristupu podataka. Jer smo ovim, na ovaj način hteli da omogućimo svima da im odgovori pod jedan tačni, a pod dva aktualni odgovori na vrlo važna pitanja koje su suštinska za karijeru naučnika, to je kako objavljivati, kako se meri učinak, koje su citatne baze svetske, koliko to sve košta, šta je otvorena nauka, sva odgovore na ta pitanja se nalaze tu. I time što smo napravili internet izdanje smo upravo omogućili da to bude svima dostupno.
Naravno, sad još da kažemo našim slušalcima, pretpostavljam da mogu da preuzmu publikaciju na zvaničnom web sajtu centra.
Tako je, postoji link za to i naravno svakom može da je preuzme.
Mi ćemo govoriti još o ovoj knjizi koja je izašla kao deo edicije Naučna komunikacija Centra za promociju nauke i jeste zapravo cilj podrška širenju naučnih ideja i rezultata u Srbiji, pa internet je to veoma dobra alatka upravo za ovu vrstu posla. 9 sati 52 minuta, sa nama je ovoga jutra bila Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke. Hvala lepo Đurđa što ste došli i bili sa nama.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Thank you.